Тепер у студії Борис Редін, це один з організаторів Євромайдану у Харкові. І, власне, чому він тут опинився? А тому, що я давно хотів зробити матеріал про намет, який стоїть на, ну, як у Харкові кажуть, на найбільшій площі Європи, на площі Свободи, просто перед Харківською обласною радою, яку частіше називають обласною держадміністрацією, і стоїть уже, ну, скільки, ну, більше 2 років.
Ну, так. Так. 14-го року.
І на ньому написано «Все для перемоги».
Так, «Все для перемоги».
Я зайшов туди от нещодавно і запитав, а скільки ви будете ще стояти? І мені сказали «До перемоги».
Так.
Борисе, коли за вашими розрахунками, ну, може, це не розрахуєш, за вашими відчуттями настане перемога?
Ну, під перемогою ми думали, що доки не повернуться всі окуповані території, тобто і Крим також. Спочатку, я так розумію, Донбас, потім Крим, а як буде, не зрозуміло. Тобто будемо все це до перемоги. Ми навіть зробили його таким кріпким, щоб він витримав.
Тобто ви вже...
Якомога довше.
Ясна річ, що час від часу, ну, багато людей звикли до того, що там стоїть намет «Все для перемоги». Але, напевне ж, і працівники комунальної служби колись казали, що це ви тут поставили, та й правоохоронні органи, та, може, хтось із офіційних органів. Розкажіть, як це починалося, коли починалося? І знаєте, як ми анонсували вашу появу? Чому нинішня весна в Харкові українська, хоча ще 3 роки тому здавалося, що там буде руська весна?
О, це цікаве питання, насправді. Насправді, Харків не такий однозначний, яким його сприймають багато хто в Україні. Коли, я хочу розповісти про 22 лютого 2014 року. Тоді був, мав бути, відбутися з'їзд всіх депутатів, як кажу, сепаратистів всіх рівнів Юго-Востока України, отак це називалося. От, справді, приїхало багато кого, людей було дуже багато, тих, кого ми називаємо сепаратистами, але там було багато росіян, і були російські машини, була велика підтримка. Тобто до сепаратизму це мало відношення так собі. А наших зібралось під різним підрахунком, ну, хто за Україну у Харків, зібралось від 20 до 50 тисяч. Ну, хто як рахує, точно я не можу сказати. Я біжав колону, яка йшла на машині. Це виглядало, ну, колона була велика, то ми її об'їжджали доволі довго. Ну, от, і людей багато було. Потім, коли все починалося, ніхто не знав, як воно все це повернеться. В Києві були розстріли, що ми тут очікуємо, також не знали. Ще помню, біля Шевченка у Тараса там виступали люди, і хтось кричав: «Не ходіть, бо будуть жертви». Але це тільки підстігнуло. Незважаючи на те, що відбулося в Києві, багато людей, дуже-дуже багато зібралось. І просто відстояли, вони злякалися. Той же Янукович, він не прийшов, кажуть, він був десь під Харковом.
Та потім було інтерв'ю, він був не просто під Харковом, він був на околиці.
На околиці Харкова він був. І він просто злякався. Бо людей було дуже-дуже багато, саме з українськими прапорами, з українськими гаслами. Дуже багато везли народу з Донбасу, також автобусами. І ті, хто наші з Автомайдану, люди кидали свої машини навіть під ті автобуси, для того, щоб затримати, створювали пробки на дорогах.
Я пам'ятаю цей день, я якраз був у Харкові, і є кілька матеріалів, які я зробив тоді для громадського радіо, і всю цю обстановку навколо Палацу спорту, це ж
Палац спорту.
От, і там була вже поставлена теж величезна сцена, так, на якій після з'їзду, так званого, мали вийти, до речі, і Кернес, і
Добкін.
Добкін, само собою, і Царьов там був, Колісніченко був. Коротше, всі ці діячі. Але от не наважились. Хоча харківська міліція на той час, ну, прямо скажемо, не підтримувала Євромайдан.
Харківська міліція, насправді, вона не те, щоб вона його підтримувала чи не підтримувала. Вона зайняла таку позицію, аби нікого не вбили. Насправді. Побільшися. Тобто вони розділяли якось, вони не підтримували, вони нікого не підтримували. В них була інша позиція, і якщо там йшла там стінка на стінку, чи як, вони просто розходилися. Але якщо можна було, вони хватали, розвозили по автозаків, тих, хто, на їх думку, був слабіший на той момент зіткнення. І цим вони навіть рятували. Я можу і так сказати, бо ми відстояли з тієї міліції весь Майдан, пліч-опліч. І мені сказати так, що вони були зовсім налаштовані проти Майдану, там, проти нас. Ну, може, були налаштовані проти, бо їм приходило, виходило багато працювати. Але так, щоб вони щось робили нам погано, я такого не пам'ятаю.
Це дуже важливе свідчення, насправді. Так. Тому що багато з нас, і Борис Рєдін не почав, власне, свою відповідь з того, що Харків уявляють занадто одномірним. Багато з нас складають враження про те, що було чи не було десь за повідомленнями засобів масової інформації, самі там не бували і всяке таке. І ви вже сказали, 22 лютого багато завезених до Харкова.
Так.
Потім.
Так.
От перший штурм, наприклад, обласної ради.
Перший штурм. Зараз ми до нього дійдемо. Зараз ще скажу. Скажу, знаєте що? От кажуть, що харків'яни подивились на Донбас і не підтримали. Нічого подібного. Перший прапор російський було повішено біля горсовета 26 січня. Це раніше, ніж усіх. У нас це все починалося. Розкачка починалася з Харкова саме. Бо Харків як ключове місто. Донбас він далеко, Харків до Києва ближче набагато. І я так думка була, як вони малювали карти, це від Калоти, від Харкова до Одеси, як мінімум. Дніпропетровськ, Запорожжя, ще що вони хотіли.
Херсон,
Миколаїв, ясна річ, і Крим. Але в Харкові вони просто обламалися, бо підтримки вони не отримали. Навіть потім на сепаратистських сайтах вони писали, що не могли зібрати людей. А тепер трошки про антимайдан і про те, як прохода нашу Харківську обласну державну адміністрацію. В цьому будинку знаходиться обласна державна адміністрація, а також обласна рада.
А також хор. Харківська обласна рада.
Так, Харківська обласна рада, так. От. І коли Добкін, Кернес, і всі, хто та Царьов, і всі, хто були втекли, тікали воно епічно. Навіть на швидких допомогах, і навіть з однаковими номерами, що цікаво, і навіть заносили, як на Феррарі, після чого менше, ніж через півгодини з аеропорту вилетів літак, і він вилетів, як вилітали в Афганістані, дуже-дуже вгору.
Різко
вгору. Вони боялися, мабуть, що їх ще й зіб'ють. Вони самі себе залякали. Вони пообіцяли, що зараз ми вийдемо до народу, а самі вийшли через чорний ход і втекли. Потім, через деякий час, вони повернулись. Нічого страшного, скажімо так, тому ж Кернесу не заподіяв ніхто. А харків'яни, які вийшли до Палацу спорту, потім пішли валити пам'ятник Леніна на площу Свободи. Але пам'ятник Леніна побоялися повалити, бо він здавався дуже важким і боялися, що він пошкодить метро. І домовилися, я вже не пам'ятаю, з ким, підписували, як би не з Хамой, не пам'ятаю. Була декларація така, по якій вони обіцяли протягом 2-3 днів демонтувати цей пам'ятник. Вони його так і не демонтували. Але багато хто зайшли в хода, бо хода було без нагляду. І навіть комендант хода Хама запросив туди, бо не зрозуміло, що буде, і він запросив прямо. Харків'яни зайшли туди, і там були приблизно неділю, тиждень. Цей час нарощувалися на протестні акції з боку проросійських налаштованих громадян. Але це також були дуже цікаві громадяни, я з ними багато спілкувався. Розумієте, вони наші хода чогось називали Думою. Номера телефонів, коли просиш залишити, вони казали, що у них починалося на Вісьмірку. Ну, це корінні харків'яни. Розумієте?
Істинні
харківчани, да, возмущені. Ну, от, їх було все більше і більше. Вони піднімали великий шум. Потім поставили прямо напроти нас сцену, там, де ще виступав Кернес. І Кернес, до речі, заходив ще і в хода на перемовини з нами, щоб ми там вийшли, але ми не виходили. Ну і ось в час X, це було 1 березня це було. Люди з прапорами російськими почали штурм. Я в самому хода в той час не був. Я тоді був вдома, прийшов, думав, що зараз прийду. І як прийшов, я побачив таку картину, що побиті люди, бігають ці хлопці з російськими прапорами, строєм ходять. Вони не просто так от. І міліція наша тоді, вона просто розійшлась. От, ну, отакий був у нас штурм. Отакий штурм, було багато поранених. Дякувати Богу, нікого не вбило.
На сайті громадськерадіо.орг і на саундклауді, якщо задати громадське радіо, можна знайти також репортажі з того 1 березня. А з тієї самої площі Свободи, на якій зараз стоїть, ну, мені здається, він такий один залишився в Україні, принаймні в тих обласних центрах, де я буваю.
Намет.
Раніше, от пам'ятаю, і в Полтаві був, і в Кірово, в Кропивницькому нинішньому, а зараз лише в Харкові.
Так.
Чому? Чому ви вважаєте, що потрібно його зберігати?
Ну, Харків – це форпост. Потім, ще цікава річ, я це розповім. Над хода повісили російський прапор. Це, звісно, було ударом, але ударом було не тільки для нас, а, що цікаво, і для антимайданівців. Бо антимайдан тоді розколовся. І практично зник після цього. Це також цікава подробиця. От, для чого ми поставили намет? Намет ми поставили для того, щоб нагадати, що Харків – це українське місто. Для того, щоб робити якісь ініціативи. У нас були навіть ярмарки громадських ініціатив, ми і проводили. І так з'явився намет. Намет, якщо цікаво, назву імена. Ім'я є у нас Тарас Ганжа. Як в нього була ідея, він митець, і він просто його побачив, який він повинен бути. В нього є друг такий Саша Шерман, він прийшов до нас на Кардораду і запропонував, давайте зробимо. Ну, ми взяли і зробили, поставили намет. І зараз, до цього дня, він стоїть і нагадує про це, що робиться. І, розумієте, так проросійські настроєні громадяни, вони доволі часто його атакують. Це ж не просто так.
Як атакують, це одне запитання, і друге. А що вам приносять ті, хто відгукуються на ваш заклик допомагати українському війську, допомагати переселенцям?
Ну, приносять речі більш за все. Потім це місце, де, якщо що, збираємось, місце збору.
Я бачив там всередині такі, я би сказав, навіть зворушливі написи, хоча вони продиктовані, ну, здоровим глуздом і потребами організації. Скажімо, що чисті і там чисті речі в акуратному вигляді складати в таку-то шухляду. Продукти, які придатні для вживання, теж акуратно ставити туди.
Так.
Ну, а щось забирають собі ті, хто порядкує в наметі?
Ну, знаєте, що вони забирають? А навіщо його забирати? Ну, це таке, розумієте, ну, люди несуть. Раніше приносили, кожен день була газель.
Угу.
Ну, відгружали.
Автомобіль газель.
Автомобіль газель, ну, розміром.
Так.
От, ну, навіщо вони, кому нужні? Я не знаю, я не можу сказати, що ніхто нічого не взяв, так? Ну, але що це робиться масово, це такого нема.
Може, куди везете?
Куди веземо? Веземо, ну, переселенці деякі беруть прямо на місці, бо бувають. Веземо також на Донбас, в Авдіївку, в Красногорівку, в Мар'їнку, Станицю Луганську. Ну, хто куди, там волонтерів багато, які беруть, щось відвозять. Ну, речі ці якось допомагають, в місто Щастя відвозили. Речі ці якось допомагають воно місцевим, бо там не дуже солодко їм на місці. Вони, ну, там, розумієте, як нема торгівлі практично. Це як Станиця Луганська чи ще щось, там воно далеко все. І ці речі, які їм привозять, вони їм дуже-дуже потрібні, особливо, коли бувають обстріли, коли руйнуються будинки. А це, ну, щодня. Я останній раз був у Мар'їнці, мабуть, місяць назад. І прямо в той день, коли я був, снаряд потрапив у житловий будинок. Ну, ось, бачив. І таке там часто. Тому це потрібно. Роботи в них там, кого є, в кого нема. Особливо погано в Луганській області. Там вони всі працювали на те, що вирощували овочі на Луганськ, а зараз їм Луганськ недоступний. А інша частина України також. Чому? Бо там багато блокпостів, і люди бояться туди їхати. Просто закуповувати. І вони там сидять без роботи, без грошей. І воно їм потрібно. Але це насправді погана ситуація, бо люди звикають, що їм все время везуть, весь час везуть. Ну, це інша справа.
Борис Рєдін – один з організаторів Євромайдану у Харкові і людина, яку вважають одним із натхненників отого самого унікального намету «Все для перемоги», який стоїть на Майдані Свободи у Харкові. В студії громадської хвилі поділився своїми спогадами і тим, що зараз у Харкові. Чому, власне, ця весна у Харкові є українською, а зовсім не російською, як мріяли і намагалися зробити ті, хто працював на агресора.